Кыргызстанда саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта.
Жергиликтүү айыл өкмөттөр
Жогорку кеңеште чет элдик өкүл мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Аларда Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймымын Якимов чек ара маселесин талкуулады.
Жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүнө жардам берип, биринчи эвакуацияны биз баштадык. Чет элдик өкүл катары ярлык менен иштегибиз келбейт, Надира Азимовна, сиз өзүңүз ойлоп көрүңүз.
Түрткүчөн таанып беребиз деп.
Аларда Израиль Хамас радикал тобунун жоочуларын бутагалуу максатында Газанын калк жашаган райондоруна сокууну улантууда алдыда. Ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Евро биримди Кыргызстанды ВСП плюс макамынан ажыратышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда жогорку кеңеште аталган мыйзам боюнча өткөн парламенттик угууда эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков билдирди. Ал Евро биримди Кыргызстанда талкууланып жаткан бул мыйзам долбоору боюнча резолюция кабыл алганын, ишкерлер бизнес коомчулугу депутаттарынын демилгесине тынчсызданып жатышканын билдирди. Чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынса, Кыргызстанда адам укуктарынын абалына жана өлкөнүн өнүгүүсүнө коркунуч жаратарын жыйында Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы айтышты. Жогорку сот, башкы прокуратура жана акыйкатчы институту чет элдик өкүл мыйзамы долбоору аркылуу кылмыш жаза кодексин өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок деген пикирлерин билдиришти. Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербешова чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууда бөйүк мат уюмдардын ордун белгиледи.
Эл жеринде аябагандай проблемалар көп. Жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн, парламенттин эч качан колу тийбейт ал маселени чечкенгечи. Биз мамлекеттик эмес уюмдар жардамчы катары өзүбүздү сезебиз. Билесиздер, былтыр илгери жылы ушул Лейлек районунда кандай каргашалуу окуялар болду. Ошол күндөрү мамлекеттик эместин уюмдары, активисттери, волонтерлору жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн бийликтин өкүлдөрүнө жардам берип, биринчи эвакуацияны биз баштадык. Биз муну ушул чет элдик агент катары ярлык менен иштегибиз келбейт, Надира Азимовна.
Ал эми мыйзам долбоорун колдоп сүйлөгөндөрдүн ичинде аны дагы катаалдантып жазаны катуулатуу керек деген пикир айткандар дагы болду. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Астана Хамастын чабуулдарын айыптап, Израилдин Газада ашыкча күч колдонуудан карманууга чакырды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги 17 октябрда тараткан билдирүүгө ылайык, Астана Хамас радикал тобунун Израилдин карапайым тургундарына жасаган кол салуу аларды барымтага алуусун айыптап, Израилдик Газа тилкесиндеги жайкын адамдардын өлүмүнө алып келген пропорционалдуу эмес күч колдонуудан карманууга чакырды. Казак тараптарды аскердик аракеттерди токтотуп, тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо үчүн аракеттерди көрүүгө үндөдү. Хамас Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 карапайым тургунун өмүрү кыйылган, миңдеген адамдар жаракатталды, экстремисттик топ 130 көп адамды барымтага алган. Ошондон бери Израиль армиясы Цахал Газа тилкесине тынбай абадан сокку урууда. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккулардан каза болгондордун саны 2800, жаракатталгандардын саны 10000 чамалаганын кабарлады. Украина армиясы Орусиянын аскердик тик учактарын жок кылганын билдирүүдө. Украин куралуу күчтөрү 17 октябрда билдиргендей, түндөгү чабуулдан Москва басып алган аймактардагы орус армиясынын 2 тик учагы, курал жабдык кампасы, артиллериялык куралдар жок кылынды. Соккулар кайсы аймактарга урулганы так айтылган эмес. Украина армиясы ошондой эле Луганск, Донецк шаарларына жакын жерлерге жана өлкө түштүгүндөгү Запорожье облусунун орус күчтөрү көзөмөлдөп жаткан бөлүгүнө сокку урду. Запорожье облусунун оккупацияланган бөлүгүнүн Москва дайындаган башчысы Владимир Рогов маалыматты четке кагып, ракеталар атып түшүрүлгөнүн жазды. Ал эми аннексияланган Крымдын Кремльге баш ийген губернатору Сергей Аксенов 17 октябрга караган түндө 8 украин тик учагы атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кыргызстанга Индиянын жана Кытайдын жарандары белгилүү шарттар менен 7 күнгө визасыз кире алат. Тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматта АКШ, Британия, Европа биримдиктин өлкөлөрүнө көп жолу жана узак мөөнөткө визаштырган индиялык жана кытайлык жарандар Кыргызстанга бир жумалык мөөнөттө визасыз режим менен кире алары жазылган. Кайра кирүүнү каалагандар Кыргызстандан чыгып кеткенден соң 21 күн өткөндөн кийин кайра кирсе болот. Ошондой эле Кытайдын Гонконг жана Макао тургундарына 30 күндүк визасыз режим берилет, бирок кайра учуп кетүүгө авиабилет болушу шарт. Кайра келүүнү каалагандар болсо Кыргызстандан чыгып кеткен күндөн тартып 30 күндөн соң гана кире алат. Президент Садыр Жапаров Кытайдын борбору Бээжинде өтүүчү Бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык форумуна катышпайт. Бул тууралуу маалыматты Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 17 октябрда Азаттыкка билдирди. Буга быйыл октябрда өтүүчү КМШ саммити, ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны, Кытайдын премьер министри Ли Сянин Кыргызстанга расмий сапары жана Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны сыяктуу бир катар иш чаралар себеп болгону айтылат. Форумдун тематикалык иш чараларына Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков катышууда. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 17-18 октябрда Бээжинде өтүп жаткан Бир алкак бир жол эл аралык кызматташтыгынын 3-үнчү форумунун темасы Бир алкак бир жолду жогорку сапатта куруу, жалпы өнүгүүгө жана өркүндөөгө биргелешип жетишүү деп белгиленген. Жылдын башынан бери Кумтөр алтын кенинде 14 тонна алтын казылып алынды. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинде Кумтөр көл компания ишканасынын президенти Алмаз Бартабасов билдирди. Анын айтымында былтыркы жылы кенден 986 миллион доллар жалпы киреши алынган, анын 371 миллион доллары таза киреши. Мунун ичинен 140 миллион доллар мамлекеттик бюджетке дивиденд катары төлөнгөн.
Мурда Сентера убагында кыргыз мамлекетине баардык иштеген жылдарды 20 жылдын ичинде болгону 100 миллион тегерек алынган. А бул жерде бир жылда биз 140 миллион бюджетке төгүп атабыз.
Бартабасовдун маалыматында былтыр Кумтөр алтын кенинен 17 тонна алтын казылып алынса, мурдагы жылы 14,5 тонна алтын алынган. Польшадагы шайлоодо оппозициялык блок жеңишке жетишти. 16 октябрдан тарта Орусияга кирүүнү каалаган айрым украин жарандары үчүн өзгөчө тартип иштей баштайт. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 18 октябрда түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн кечиресиздер 2-7, күндүз 17-22 градус болот. Талас районунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 13-18 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-8, күндүз 19-21 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктан таңкы радио кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кыргызстандын парламентинде чет элдик өкүл мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Эксперттер бул мыйзам кабыл алынса өлкөдөгү адам укуктарын коргоо жаатында гана эмес, экономикалык, социалдык кесипте дагы болорун белгилешти. Парламенттеги жыйынга улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар, мыйзам демилгечилери, депутаттар катышып өз жүйөлөрүн айтты. Сөз жыйынга катышып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовду.
Парламенттик угууга 20 мыйзам демилгечилеринин ичинен негизги демилгечи болгон Надира Нарматова гана келди. Ал буга чейинки аргументтерин кайталап, чет өлкөлүк уюмдардын саясатка аралашып жатканын айтты.
Бул көпчүлүгү мамлекеттин саясий жана жашоо турмушуна кийлигишип, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттарында ыраттуу жана максаттуу өнүгүүсүнө карама каршы келген чечимдерди кабыл алуусу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушуп, Кыргыз Республикасында саясий акцияларды уюштурууну жана өткөрүүнү каржылоо жолу менен катышууда.
Баткенде социалдык долбоорлорду ишке ашырып, жергиликтүү бийликке жардамчы болуп жатканын айткан Лейлик Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишова мыйзам демилгечилерин алыскы аймактардагы бейөкмөт уюмдардын иштөөсүн татаалдаштырбоого чакырды.
Элет жеринде аябаганда проблемалар көп да, анан жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн, парламенттин эч качан колу тийбейт ал маселени чечкенгечи. Биз мамлекеттик эмес уюмдар жардамчы катары өзүбүздү сезебиз. Лейлек районунда кандай кыргызчалуу окуялар болду, ошол жанагы Тажикстандын агрессия катарында ошол күндөрү мамлекеттик эмесинин уюмдары, активисттери, волонтёрлору биринчи катары ушул элди эвакуацияны баштап, ошол жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн, ошол бийликтин өкүлдөрүнө жардам берип, биринчи эвакуацияны биз баштадык. Чет элдик агент катары, чет элдик өкүл катары ярлык менен иштегибиз келбейт, Надира Азимовна, сиз өзүңүз ойлоп көрүңүз.
Биз ошол сотту туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, МВД туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз. Ал саясатта аралашты деген беренеге кирет мына мыйзамдын алкагында. Кирет да. Андан эмне бул мыйзам деген ошол коррупцияга аралашкандарды коргой турган мыйзам болуп калат да. Адам укугун бузгандарды коргой турган мыйзам болуп атпайбы? Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук?
Талкууда мыйзам долбоору бир гана адам укугу, сөз эркиндигине терс таасирин тийгизбестен, экономикалык, бизнес чөйрөгө дагы кедергисин тийгизиши мүмкүндүгү белгиленди.
Июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Ал резолюциясында өзгөчө ушул мыйзам долбоору боюнча айтылып, баса белгиленип, Европа комиссиясына баягы Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген система дүйнөнүн дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген. Анын ичинде биз барбыз. 6000ден ашуун товарлардын экспорттоого эч кандай баягы бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015 жылы. Ушул статустан дагы биз кол жууп калсак, абдан биздин экономикадагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз
деди эл аралык ишкерлик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Сыдыков эл аралык уюмдар Кыргызстанга колдоо көрсөтүүдө демократиянын, адам укуктарын жана сөз эркиндигинин абалына биринчи кезекте көңүл бурарын кошумчалады. Мыйзам долбоорун анализдеген эксперт, юрист, журналисттер негизги топ экенчиликтер катары айрым бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл макамын берүү, күч органдарынын текшерүү укуктарын кеңейтүү, саясатка аралашпасын деген жобонун так аныктамасынын жоктугун жана мыйзам бузгандарга 10 жыл эркинен ажыратуу сыяктуу катаал чара колдонуу сунушталганын белгилишет. Жыйынга катышкан депутат Камила Талиева мыйзамды тыкыр карап чыгууга чакырды.
Бизге аманатка убакытка убактылуу берилген бул мандат. Биз кеткенден кийин дагы чыгарган мыйзамдарыбызды жүзүбүз жарык болуп жүрүшүбүз керек. Атаң көрү мына мыйзамды кабыл алып келдиң эле бүгүн минтип калдык деген шор келтей ярлыктарды илип алып жүрбөшүбүз керек.
Талкууда президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов жалпы жолунан концепциясын колдой турганын, бирок айтылган сунуш пикирлер эске алынышы керектигин белгиледи. Жогорку соттун башкы прокуратуранын өкүлдөрү кылмыш жообуна тартуу тууралуу норма киргизүү жарылчылыгы жок экенин, андай берене азыркы кодексте бар экенин айтышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Гравия мыйзам долбоорундагы көпчүлүк беренелер Кыргызстандын адам укугу жана сөз эркиндиги боюнча эл аралык милдеттемелерине каршы келерин билдирди. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кайрадан тынчсыздануусун билдирип, ал өлкөнүн жигердүү жарандык коому менен элдин ортосундагы байланышка терс таасир этерин белгилеген. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Евробиримдиктен Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү жана бир катар эл аралык уюмдар ушундай эле маанидеги тынчсыздануусун билдирген. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Укторубуз уланталы Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймим Ниятимов чек ара маселесин талкуулады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү жолугушуу коңшу мамлекеттин Бустон шаарында 16 октябрда өткөнүн кабарлады. Анда чек араны аныктап, тактоо боюнча жумушчу топторго конкреттүү тапшырмалар берилгени айтылат. Мунун алдындагы кезектеги жолугушууда чек ара тилкесинин 43.32 чакырымын макулдашканы белгилүү болгон эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Расмий маалыматка алайык, Ташиев менен Яттимовдун жолугушуусунда Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу номер 44-чү протоколдун маанилүүлүгү белгиленди. Тараптар калган тилкелерге байланыштуу келишим так аткарылып жатканына канаттануу билдирип, маселелерди чечүү үчүн так тапшырмалар берилди. Сөз болуп жаткан номер 44-чү протоколго Ташиев менен Ятимов ушул айдын башында кол койгон жана анда тараптар бул документ чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болот деп ишендиришкен. Азырынча протоколдун мазмуну тууралуу толук маалымат бериле элек. Буга чейин чек араны тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги маселеде мунасабат ала албай келгени белгилүү. Айрым маалыматтарга караганда эки өлкө негизги урунтуу маселелердин баарын жыл жаңырганга чейин чечүүгө аракет кылып жатат. Топографиялык топтордун соңку жолугушуусунда тараптар чек ара тилкенин 43 чакырымдан ашыгын макулдашканы айтылган, бирок анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, чек араны тактоодо Борук анклавынын айланасында ошол эле төрт көчөнүн макамы өңдү талуулуу маселелер бар экенин, буга кылдаттык керектигин айтты.
Барукту булар эч качан бизге бербейт. Бир ошондой оюбуз бар эле да, мисалы бул өзү жакшы ой эле, бирок коридор сурайт булар баарыбирчи. Мага жеткен маалыматка караганда бул жерде нейтралдуу деп төрт көчөнү таанып беребиз дегенге макул болуптур тажик тарапчы. Бирок алардын койгон талабы Борукка коридор сураатыптыр да. Биз муну чечпесек, алар төрт көчөнү чечпейбиз деп турса, баары бир ушинтип карама каршы кылымдарга кала берет да. Мен ойлойм, ушул жерде акылдуулук менен, кылдаттык менен маселени баары бир чечиш керек. Эгерде алдыга жылып аткан болсо, тездетебиз деген болсо, бул жакшы көрүнүш. Тынчтык жол менен баары бир чечилиш керек бул маселе. Чечпейбиз, өзүбүз көчүп кете албайбыз, алар баарынан көчүп кетпейт. Көлүк кошуналып жашайбыз.
Буга чейин тажик тарап Борук анклавын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы болгон жана бул жагдайдан улам бир канча ирет жаңжалдар орун алган. Коңшу өлкө Борукка коридор сурап жүргөнү белгилүү. Мурдагы вице-премьер министр Токон Маматовдун пикиринде кайсы бир тилкелерге байланыштуу мунасабат табуу маанилүү. Мындан улам эки тарапты тең 100% канааттандырган чечимдер чыкпашы мүмкүн.
Лейли районунда чек ара маселе оң чечилсе, Кадамжай же Баткен районунда нааразычылык болот да. Эмне үчүн деп алар түшүнбөйт да, байланыштуу. Анан биз тияктан утсак, бул жерден кичине алардан алсак, жерден кичине беребиз дегенди жанып. Сүйлөшүү процессинде ушундай көп нерселер бар, ушундай ыкмалар бар да. Буга чейин бир 10 чакты жыл биз жылбай койбодук, бул 1 да километр. Негизи чечилип жылып атканы бул жакшы нерсе да. Биз анан баягы отуруп алып эле биз баягы 100% уткубуз келет деген андай болбойт.
Деген менен жергиликтүү активист Мастура Надированын айтымында Баткенде айрыкча чек арага жакын жашагандар тилкелер такталып, зымдар тосулуп, коопсуз жашоону эңсеп турат.
Эми чындыгында чек ара эртерээк чечилгенин эл күтүп атат да, эртерээк чечилип бизге ушул сүйлөшүүлөрдүн бир оң жыйынтыгыны берсе, тынчтыкта чечип алса, биз дагы тынчтыкта өз жашообузду, турмушубузду улантсак, эртең кандай болуп кетет, бүгүн кандай болуп кетет деп ойлобой, тынч жашоого барсак деген элдин маанайы ушул.
Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жана 2022 жылдары ири куралдуу кагылышты баштан кечирген жана анда эки тараптан тең ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары түз эфирде Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырабыз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Астана Хамастын чабуулдарын айыптап, Израилди Газада ашыкча күч колдонуудан карманууга чакырды. Аларда Украина армиясы Орусиянын аскердик тигүү учактарын жок кылганын билдирди. Кыргызстанда Индиянын жана Кытайдын жарандары белгилүү шарт менен 7 күнгө визасыз кире алары белгилүү болду. Жылдын башынан бери Кумтөр алтын кенинде 14 тонна алтын казылып алынганы маалымдалды. 16 октябрдан тартып Орусияга кирүүнү каалаган айрым украин жарандары үчүн өзгөчө тартип иштей баштады. Польшадагы шайлоодо оппозициялык блок жеңди. Кыргызстанда кызылча боюнча кырдаал оорлоп, бала бакчаларда жана мектептерде ооругандар көбөйө баштады. Мындан башка кенен маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан алууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биз Азаттыктын мобилдик тиркемеси бар экенин дагы кайталап өтөлү. Аны сиз телефонуңузга көчүрүп алуу менен Азаттыктын бардык берүүлөрүн, макала маектерин, жаңылыктарын жана аудио видео материалдарын бир платформадан таба аласыз. Биз эми берүүбүздө эл аралык темалар менен уланталы. Израиль Хамас радикал тобунун жоочуларын бутага алуу максатында Газанын калк жашаган райондоруна соккурун улантууда. Гуманитардык уюмдар Израилдин блокадасынан улам тилкеде жашоо үчүн зарыл инфраструктура кыйраганын эскертүүдө, Израиль мындай кадамга Хамастын 7-октябрдагы кандуу кол салуусунан кийин барган. Сөз Айнура Жекше кызында.
Шейшембиде Газадагы Джабалия качкындар лагери Израилдин соккусуна туш болду. Катардагы тургундар урандылардын астында аман калгандарды издөөгө киришти. Хан Юнис жана Рафах шаарларында түнкү чабуулда бери дегенде 49 палестиналык набыт болгонун Газанын ички иштер министрлиги 17-октябрда билдирди.
Бул үйдө 4 киши өлдү. Бир кыз, бир бала жана атасы менен энеси. 2 киши тирүү калды. Үйдө ошол маалда 8 киши бар болчу. Үстүнкү кабатта жашаган чоң энеси менен таякеси үйдө жок экен. Үйдөгүлөрдүн бардыгы каза болду.
Деп айтып берди Хан Юнистин тургуну Самиха Зоараб. Аларда Израилдин армиясы Газа менен чек арага танктар менен башка техниканы тартууну улантып жатат. Хамас радикал тобуна каршы өч алуу операциясы тилкедеги гуманитардык кризиске Иран менен жаңжалга алып келет деген коркунуч өсүүдө. Израиль 2 миллиондон ашуун палестиналык байырлаган Газаны блокадага алып, сокку уруп келатат. 100 миңдеген киши жер которууга мажбур болду. Алдыңкы күнү кечинде Хамас көзөмөлдөгөн сектордун бийлиги бомбалоолордон бери дегенде 2800 киши каза тапканын, алардын чейреги балдар экенин билдирген. Жараат алгандар 11 миңден ашканы айтылган. Ал эми Израиль Хамастын 7-октябрдагы кандуу кол салуусу жана андан кийинки ракета атуулар 1300 кишинин өмүрүн кыйганын, 4000ге жакыны жараланганын, дагы 199 киши барымтада кала бергенин маалымдаган. Эл аралык коомчулук гуманитардык апааттын алдын алуу жана жаңжалдын андан ары жайылуусуна жол бербөө аракеттерин көрүп келатат. Шейшембиде Египеттин Аришы шаарынан чыккан жүк ташыган машиналар Газа менен чек арадагы Рафах өткөлүнө бет алды. Алдыңкы күнү АКШ президенти Джо Байден менен Египеттин мамлекет башчысы Абдель Фаттах Аль-Сиси тынчтык орнотуу жана Газа тилкесиндеги гуманитардык абалды жакшыртуу аракеттерин талкуулашкан. Бирок Египет анклав менен сырткы дүйнөнү туташтырган жападан жалгыз маршрут Рафах текшерүү пункту Израилдин авиа соккусунан зыян тартканын, чек ара жабык турганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Байден шаршембиде Израилге бараарын айтты. Ал тапта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Москва сунуш кылган резолюция долбоорун четке какты. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдын курчушун айыптаган документте Хамастын Израилге кирип барышы тууралуу айтылган эмес.
Unfortunately, Russia's resolution.
Тилекке каршы Орусия резолюцияны консультацияларсыз сунуш кылды. Хамас тууралуу сөз кылынбайт. Уюмду айыптоодон баш тартуу менен Орусия бейкүнөө тынч адамдарга ырайымсыз мамиле кылган террордук топту калкалап жатат.
Деп айтты АКШнын Улуттар Уюмдагы элчиси Линда Томас Гринфилд. Орусия өз долбоорунда тараптарды ок атышууну дароо токтотууга, барымтадагы туткундарды бошотууга, гуманитардык жүктү кое берүүгө чакырууну, карапайым элге каршы зомбулукту жана согуштук террордук аракеттерди айыптоону сунуш кылган. Хамас АКШ жана Европа биримдигинде террордук уюм деп таанылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми уктуруубузду миграция темасы менен уланталы. Орусияда жүргөн айрым кыргызстандык бүлөлөр балдарын мектепке киргизүүдө көйгөй жаралып жатканын айтып даттанууда. Сентябрдан бери баласын мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер каттоосу жана башка себептерди айтып, бир нече мектептен орун жок деген жооп менен узатканын билдиришти. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ушундай көйгөй менен кайрылгандар бар экенин, бирок баланы мектепке киргизүү үчүн эртерээк аракет кылуу зарылдыгын эскертүүдө. Соңку кездери балдарын өзү менен кошо алып кетип мектепке бергендер көбөйдү деп белгилейт элчилик. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
10 жылдан бери Москвада жашап иштеген кыргызстандык Рахим Айтахун кызы 2 баласын мектепке киргизе албай калганын айтып берүүдө. 6-8 класстарга көчкөн балдарын жайдан бери эле Москвада өздөрү жашаган райондогу мектепке киргизүүгө аракет кылган. Онлайн каттоого туруп, бирок соңунда орун жок деген жооп алган. Эми мектеп үчүн башка районго көчүүгө аргасыз болдук, деди ал.
Хорошо, на класс ниже дедим. Кызды уже 6-7 класс көрдүм, 6 класс көрдүм. Баланы 4-5 бердим. 4 бердим. Эми я же мальчика в третий не посажу же. Девочка высокая же, 14 лет, элестетсиз. 3 класска отурушмак беле. Маяинде балдар келгендир, эми мосоруну заводить этип эле. Полный пакет у меня документов есть.
Деди кыргызстандык Рахима. Ал былтыр балдарды мектепке киргизүүдө мындай көйгөй деле болбогонун, быйыл негедир уул кыздарын мектепке бере албай жаткандар Москвада көп экенин айтып жатат.
Биз жалгыз эмес экенбиз, по Москве нас очень много. Эркелер бар экен, которые годами детей не могут отдать. Бир эже келди, кызы 9-класс экен, Кыргызстандан тоже 7-класса келиптир, ушу 2 жылдан бери бере албай жатам деп ушинтти да.
Рахима Айтакун кызынын балдары учурда айласыздан акысыз окуткан гуманитардык мектепке барып жатышат. Рахиманын айтымында мектеп чиркөөгө караштуу күркөөдө жайгашкан, аны тендерди утуп алган диний атчы ачып мигранттардын, качкындардын балдарын окутат. Окууну бүткөндө сабакты укту деген сертификат берилерин айткан. Кийинки маектешибиз Гүлназ Жураева дагы быйыл 4-класска көчкөн кызын мектепке киргизе албай койгон. Буга чейин Баткендин Кулунда айылында жашаган Гүлназ былтыр кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин үй бүлөсү менен Москвага иштегени келишкенин айтты.
Москва жок дейт, анан бир 4 мектепке тапшырдым, 4-өйдө ал. Директор менен жолугайын десем, киргизбей койду башкалары вообще. Кызым көзүн ыйлап туруп алдым. Кетпейм, мен качанда жолуккасам кетпейм. Мен 8-де барганбыз, 4 болгондо анан кетпейт экен деди, окшойт. Киргилесилер чакырат эле. Регистрация кызыма өзүмө даярдаган баардык документти туурладым, 15 августтан бери жүгүрүнөм. Ушундай болду да, биякта ушу окутуп өлө кыйын экен го. Бизим 2-ге дейт, кызым туруп кетти, жок, мен 2-ге отурбайм. Кендик болгон баягы границадан келгенбиз биз, согуш болгон жерден. Ал жерде үйүбүз бар, бирок барып жашашка коркобуз все равно.
Гүлназ кызы мектепти сагынып, күндө ак бантик тагынып баруу үчүн даярданып жатканын айтууда. Биз маектешкен кыргызстандык мигранттардын көбү ушул сыяктуу орун жок, каттоо жана жарандыгы сыяктуу себептерден улам мектепке балдарын киргизе албай калган учурлар быйыл көп экенин бир ооздон белгилеп жатышат. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин биринчи катчысы Гүлбарчын Байымбетова ушундай көйгөй менен аларга кайрылгандар бар экенин Азаттыкка ырастап, соңку учурда балдарын өздөрү менен чогуу алып кеткен үй бүлөлөр көбөйгөнүн белгиледи.
Бул маселе мындай бизге тааныш. Негизи биринчи класска киргизем десе биздин жарандар февраль-апрель айларында башташ керек да. Ал эми мындай башка класстарга киргизем десе апрель-май айларында башташ керек. Көпчүлүк учурда биздин жарандарыбыз августта, сентябрга 5-10 күн калганда башташат да. Класстар толуп калат, анан заявлениясынан баш тартты деген атайын кагаз келет. Кайсы райондо, кайсы ошо аймакта катталган болсо, негизи ошол райондон, ошол аймактан мектеп караш керек да. Негизсиз эле мектепке албай койбойт.
Байымбетова белгилегендей, быйыл балдардын окуусуна байланыштуу 16 кайрылуу түшүп, 20 бала мектепке киргизилген, дагы 10 жакын бала боюнча арыздар каралып жатат. Ушул маселеден улам юристтерге кайрылгандар дагы жок эмес. Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев буларга токтолду.
Камсыздандыруу маселеси дагы чоң көйгөй. Мына ушулорду жасай албай, мынан Кыргызстандан медицинский карталары туура эмес болуп калып, жана прививкалары мына ушулорду толуктуу маселесинде көп кыйынчылыктар болот да. Госуслугадан катталыш керек, бул мамлекеттик электрондук каттоо. Мына ошондон дагы каттала албай кайрылгандар өтө көп.
Азырынча канча бала мектепке кирбей калганы тууралуу элчиликте маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматына караганда Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 500,000 жакын. Соңку 2 жылда Орусияда мигранттарга байланышкан текшерүү жана талаптар күчөгөнү байкалды. Ошол эле миграция мыйзамдары катаалдашты. Расмий маалыматтарда быйылкы жылдын алгачкы 6 айында Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 30% азайган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык үн алгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын Азаттык чекит орг сайтынан жана бардык подкаст аянтчаларынан дагы таап угууга чакырабыз. Сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы ушул биздин сайтыбыздан окусаңыз болорун дагы айтып өтөлү. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Жарым саат уктурууну биз үчүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.